ar ziņām studijā Agita Lapsa. Lai Latvijā izvairītos no ierobežojumu pastiprināšanas COVID-19 izplatības dēļ, atbildību šobrīd jāuzņem sabiedrībai citīgāk ievērojot ierobežojumus, uzskata Rīgas Stradiņa Universitātes infektoloģijas katedras profesora Angelika Krūmiņa. Viņa norādīja, ka viens no apsvērumiem, ko īstenot, ja epidemioloģiskā situācija pasliktinās, būtu pulcēšanās ierobežojumu pārskatīšana. Tomēr eksperti uzsvēra, ja cilvēki būs apzinīgi un atbildīgi, kā arī ievēros šobrīd spēkā esošos noteikumus pie ierobežojumu. Ierobežojumu pastiprināšanas nevajadzētu atgriezties. Latvijas armijas 101. Dzimšanas dienā aizsardzības ministri aicina ikvienu valsts iedzīvotāju piedalīties armijas dibināšanas gadadienai veltītajā akcijā pasveicina karavīru. Ja radinieks, draugs, kaimiņš vai cits pazīstams cilvēks ir Nacionālo bruņoto spēku karavīrs vai zemessargs, aizsardzības ministri aicina iepriecināt viņu armijas dzimšanas dienā ar sirsnīgu sveicienu. Apsveikt Latvijas armiju cilvēki tiek aicināti arī sociālajos tīklos, pievienojot tēmturi pasveicina karavīru. Latvijas armija tika izveidota 1919. Gada 10. Jūlijā. Šodien pēcpusdienā remonta darbu dēļ pie Rīgā, Jūrmalas un Saulkrasta virzienā iespējama īpaši palēnināta satiksme, informē Latvijas valsts ceļi. Uzņēmumā skaidro, ka turpinās aktīvi valsts autoceļu remonta darbu sezonu un darbi notiek 60 ceļu posmos visā valstī. Autobraucējs aicina rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem remonta darbu zonās un papildu laiku ceļā. Globālā vidējā temperatūra vismaz vienā no nākamajiem 5 gadiem varētu par 1,5 grādu pārsniegt līmeni, kāds bija pirms rūpnieciskās revolūcijas, paziņoja apvienoto nāciju Pasaules meteoroloģijas organizācija. Eksperti īpaši drūmas prognozes izteikuši par Arktikas reģionu, kur temperatūras kāpums šogad varētu būt divreiz augstāks nekā vidē pasaulē. ANO Parīzes klimata vienošanās prasa valstīm samazināt globālo sasilšanu krietni zem 2 grādiem pēc Celsija, salīdzinot ar periodu pirms rūpnieciskās revolūcijas. Paredzams, ka COVID-19 pandēmijas izraisītās ekonomikas krīzes dēļ oglekļa emisija šogad ievērojami samazināsies, taču pastāv bažas, ka tā atkal piedzīvos kāpumu, tiklīdz tiks atrasta vakcīna pret jauno koronavīrusu. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.